Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Am început în ultima ediție să prezint o listă scurtă a celor care au participat în mod deosebit la medierea dintre cele două civilizații pe care le analizez în acest serial, cea islamică și civilizația Europei Occidentale. Am vorbit în primul rând despre Frederick al II-lea, apoi despre Michael Scotus și în cele din urmă despre Teodor din Antiohia. Viața intelectuală efervescentă în ceea ce privește cunoașterea culturii arabe din Napoli, Palermo sau Foggia nu a ajuns niciodată la nivelul atelierelor spaniole. În plan intelectual, teritoriul cuprins între Toledo și Sevilla era foarte receptiv la tot ce era arab sau ebraic. Și asta se datora în primul rând marelui rege al Castiliei și Leonului, Alfonso al X-lea, urcat pe tron în 1252, la 2 ani după moartea lui Frederic. Alfonso a domnit 32 de ani până în 1284. În tradiția spaniolă, el este El Sabio, adică cel înțelept. Alături de Frederic, este marele monarh intelectual al acestui secol, intelectual prin excelență, care a fost secolul al XIII-lea. Se poate spune că tocmai pasiunea pentru cultura arabă este elementul care îi leagă pe Frederic și pe Alfonso. Castilianul a primit mesajul marișcol de traducător de la Toledo și l-a continuat în mod coerent, în ciuda vremurilor care îl obligau adesea să ia armele și a faptului că, în calitate de cruciat, reprezenta o linie mult mai concretă și mai convinsă decât Frederic al II-lea. Întreprinzător, însă nu întotdeauna abil și nici favorizat de contextul istoric în visurile sale de mărire. Regele înțelept a avut parte de o glorie mai strălucitoare ca pasionat de cunoaștere și ca susținător până la capăt al respectului și înțelegerii față de comunitățile diferite de cea creștină pe pământurile Reconchistei. O linie aflată totuși în curs de modificare și care avea să fie abandonată la sfârșitul secolului al XV-lea. Printre meritele cele mai evidente ale acestui sabio, se numără în afară de impulsul dat traducerilor din limbile arabă și ebraică, afirmarea castilianei ca limbă de cultură, de literatură și de poezie, precum și atenția deosebită acordată temelor și textelor filozofice și naturaliste. Însă, apropierea extraordinară dintre Europa și Islam în secolul al XIII-lea avea de asemenea alte rădăcini și alte motivații. Ținând seama de faptul că unii dintre principalii protagoniști ai ei îmbrăcau rasa fraților minoriți, este poate cazul să amintesc de un text și de un episod ale căror consecințe au fost într-adevăr fundamentale. Domnul spune și urmează citatul: "Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbei." De aceea, orice frate care va voi să meargă la sarazin și la necredincioși, să meargă cu îngăduința preotului și slujitorului său. Frații care merg la necredincioși se vor purta spiritual în mijlocul lor în două chipuri. Un chip este să nu facă certuri, nici dispute, și să fie supuși oricărei făpturi omenești din dragoste de Dumnezeu și să mărturisească că sunt creștini. Celălalt chip este că atunci când vor vedea că e pe placul Domnului, să vestească cuvântul lui Dumnezeu pentru ca ei să creadă în Dumnezeul atotputernic, Tată, Fiu și Duhul Sfânt, Făcătorul la toate, și în Fiul Mântuitor și Salvator, și să fie botezați și să se facă creștini, întrucât cel ce nu va renaște prin apă și Duhul Sfânt nu va putea intra în împărăția cerurilor. Am încheiat citatul. Acest pasaj face parte din regula non bulata și a fost promulgată de către Ordinul Minoriților în anul 1221. Francisc din Assisi se întorsese din călătoria întreprinsă în 1219 în Siria și Egipt, în timpul căreia le predicase cruciaților angajați în asediul Damietei și îl vizitase pe sultanul Al-Kamil. Întâlnirea cu acesta, povestită cu unele diferențe de ton în sursele occidentale, franciscane și nefranciscane, este confirmată indirect și de o sursă epigrafică arabă. Faptul că sultanul i-ar fi oferit ospitalitatea în cortul său și că ar fi schimbat câteva cuvinte cu acel sufi și că i-ar fi oferit la dispoziție unele mici daruri nu este nici incredibil, nici străin de tradițiile islamice. Sufi, între paranteze, este un om al lui Dumnezeu, îmbrăcat cu un veșmânt de lână prevăzut cu glugă propriu asceților. Și-am încheiat paranteza explicativă. Referitor la întâlnirea cu sultanul și la pasajul din regula, care se află fără îndoială într-o strânsă legătură cu ea, s-a subliniat rolul Sfântului Francisc în istoria misiunilor și s-a discutat îndelung despre atitudinea sa în privința cruciadei. Sărăcuțul din Assisi, cum era supranumit, insistă asupra a ceea ce este centrul proiectului său creștin, renunțarea la orice formă de putere, prin urmare inclusiv la voința de a se sluji de argumente, de forme de știință sau de experiențe tehnice care urmăresc să convingă. Aceasta ar fi însemnat tot exercitarea unei anumite puteri. Cunoașterea însăși poate fi o manifestare de forță. Reflecția analoage obligă la precauție în ceea ce privește atitudinea lui Francisc în legătură cu cruciada, care nu era un război misionar, nu avea ca scop convertirea necredincioșilor. De altfel, Francisc, care evident nu aprecia războiul, nu ar fi putut încerca niciodată să-i împiedice desfășurarea încălcând sfânta ascultare ce îl obliga să se supună ordinelor pontifului, iar, după Inocențiu al III-lea, cruciada depindea în mod limpede și nemijlocit de papă. Ceea ce ne-ar plăcea să aflăm este însă ce știa Francis despre islam, ce idee avea, cum și-l închipuia. Știm că de tânăr cunoscuse câteva texte sau poate povestiri orale ale cavalerilor și întreprinsese pelerinajul la Santiago. Alte date îi parveniseră eventual prin minoriții care se aflau în Țara Sfântă din 1217. În întâlnirea lui Francis cu sultanul, nici cordialitatea, nici simpatia nu constituie o noutate. Am văzut deja că relațiile marcate de ele erau îndeajuns de obișnuite. Nouă este conștiința, limpede în textul din regula non bulata, că islamul face parte dintr-un proiect providențial, deci din planul revelației. Sarazinii sunt și ei ca niște lupi, dar și fratele lup este tocmai un frate.
Command to take the life of his son in his own hands. God will provide a lamb to be offered up in your place, a sacrifice so spotless and clean to take all your sin away. Here's wood and fire, where's the sacrifice? The questioning voice and the innocent eyes. Is the son of laughter who you've waited for to die like a lamb to please the Lord? God will provide a lamb to be offered up in your place, a sacrifice so spotless and clean to take all your sin away. Accepted choice, a rush of wind and an angel's voice, a ram in the thicket caught by his horns, and a new age of trusting the Lord was born. 'Cause God has provided a lamb, he was offered up in your place. What Abraham was asked to do, he's done. He's offered his only son. What Abraham was asked to do, he's done. He's offered his only son.
Iubirea ca stimulent al cunoașterii științifice guvernează abordarea lumii musulmane de către savantul minorit Roger Bacon. S-a spus că marea tradiție științifică franciscană din școala de la Oxford nu poate fi înțeleasă pe deplin dacă nu se ține seama că, dincolo de contribuția sa obiectivă la cunoașterea naturii, inspirația sa profundă se sprijină pe Cantico di Frate Sole, o lucrare a lui Francis din Assisi. În pregătirea instrumentelor potrivite pentru propagarea credinței creștine, tradiția eclesiastică se bizuise până atunci în mod constant pe polemică. Temele și metodele controversei n-au fost abandonate. Dimpotrivă, ele revin adesea chiar în scrierile minorite. Alături de ele s-a afirmat însă o aspirație diferită, îndreptată către convingerea musulmanilor, atât prin intermediul dialogului, iar aici triumfă metodele și instrumentele logice și scolastice, dar mai ales prin intermediul exemplului și al iubirii. În unele medii minorite, predicarea în islam devine importantă și în planul semnelor vremurilor. Conform unei cărți despre Apocalipsa, franciscanilor le-ar fi revenit sarcina să-i convertească pe sarazini înainte de judecata de apoi. În al său Opus Maius, conceput pentru a-i oferi papei Clement al IV-lea argumentele necesare pentru utilizarea științelor în reforma bisericii, călugărul Roger Bacon înșira împotriva practicării cruciadei în Țara Sfântă, care înregistrase o serie impresionantă de recente insuccese, dubii și obiecții. Bacon nu condamnă cruciada în sine. El obiectează însă că nu este nevoie de ea, atât pentru că expedițiile armate împotriva musulmanilor sunt adesea înfrânte, cât și pentru că, inclusiv atunci când ele au succes, nu asigură efecte durabile, încât nimeni sau aproape nimeni nu vrea să rămână la guvernarea ținuturilor cucerite. În plus, cruciada încalcă principiul carității, întrucât necredincioșii sunt uciși, iar nu convertiți? Dimpotrivă, războiul le provoacă o mai mare ură împotriva numelui creștin, ceea ce face ca ei să moară condamnați, vreme ce Dumnezeu nu vrea ca ei să moară și să ardă în iad, ci să se convertească și să trăiască. Aici capătă vigoare un element cu totul nou. Judecata Cruciadei și a misiunii în paralel, în raport cu tema convertirii necredincioșilor, care constituie un scop inițial străin de cruciadă, însă în lumina căruia aceasta este abordată tot mai des. Acest aspect al problemei constituie o întrăsătură fundamentală în atitudinea creștinătății față de necredincioși. În activitatea intensă a lui Raimundus Lullus din Mallorca, circa 1232-1316, cruciada și misiunea, dorința de martiriu și speranța convertirii finale a tuturor neamurilor întru Hristos, alternează și se suprapun continuu. Raimundus a scris despre teologie, despre alchimie, despre poezie. A întrebuințat cu pricepere limba catalană, latina și araba. A trăit tumultos ca om și ca terțiar franciscan, dar și ca savant și ca misionar. În pofida oscilațiilor și a schimbărilor continue de orientare care îl caracterizează în raport cu cruciada, el s-a menținut foarte ferm în privința temei misiunii și a necesității ca, în scopuri misionare, predicatorii creștini să învețe limba folosită de necredincioși, începând evident cu araba, pe care el o cunoștea și o iubea. Între paranteze spus, aprecia foarte mult Coranul, inclusiv pentru frumusețea sa poetică. Acest fapt poate fi apreciat cum se cuvine în Liber del Gentil, unde tocmai un gentil, un păgân, este instruit în monoteismul abramitic de trei înțelepți. Un evreu, un creștin și un musulman, și se convinge de rațiunile în privința cărora aceștia se aflau în concordie, suspendând judecata în legătură cu punctele în care aceștia se despart. În altă lucrare, unde patru moduri diferite de a fi creștin, cel latin, cel grecesc, cel monofizit și cel nestorian, se confruntă cu islamul, avem încă o dată o confirmare hotărâtă a excelenței creștinismului în confesiunea sa latină, însă și o recunoaștere a celorlalte căi. În 1314-1315, pe când avea 82 de ani, Raimundus Lullus s-a îmbarcat pentru a doua oară spre Africa de Nord. A predicat Evanghelia, a fost atacat de mulțime, un echipaj genovez l-a cules muribund la Bujiah și l-a transportat către Palma de Mallorca. S-a stins aproape de orașul său. Cel ce se numise pe sine Doctor Fantasticus a murit rămânând credincios celor două modele pe care le iubise cel mai mult în viață. Francisc din Assisi și nebunul pur Parseval, ambii martori ai nebuniei crucii dinaintea înțelepciunii lumii. Grație pelerinajelor, comerțului și cruciadelor, în întreaga Europa din Evul Mediu târziu, obișnuințele Orientului pătrunseseră adânc, odată cu mirodeniile și cu mărfurile provenite de acolo. Numeroase detalii ale îmbrăcăminții și gustului de la sfârșitul Evului Mediu demonstrează influența islamului asupra europenilor. Se spune că, ajungând la Paris în anul 1245, Albert cel Mare se îmbrăca în maniera arabă nu atât în semn de provocare, cât pentru a-și sublinia condiția de savant. Acum, musulmanii nu mai erau păgâni, ci filozofi. Cele mai căutate țesături desfăcute și adesea reproduse în Occident purtau numele orașului pentru care reprezentau produse tipice. Muselina de Mosul, baldachinul de Bagdad, Damascul din cetatea siriană omonimă. Din Egipt, Siria, Persia, Turkestan și Caucaz veneau covoarele. De la Cordoba și din Maroc soseau prețuitele piei lucrate în aur și pictate. La Almeria se fabricau stofele țesute cu argint, Murcia și Malaga, exportau mătăsuri. Această vogă a Orientului în Europa de la sfârșitul Evului Mediu comportă numeroase paradoxuri. În primul rând, era expresia unor nevoi și a unor aspirații ce se traduceau într-un interes comercial de import, deși, de acum, balanța comercială între Orient și Occident își deplasa echilibrul în favoarea celui de-al doilea. În al doilea rând, era reluată continuu ideea de cruciadă, europenii găsindu-se din acest motiv în situația pe cât de tulburătoare, pe atât de obișnuită, a celor care își iubesc și își visează dușmanul necontenit. Spațiul mental, unde atracția și repulsia, fascinația și simțul pericolului se întâlneau, îl constituia în primul rând magia. Dar despre strădania unor traducători din limba arabă de a pune în circulație texte de astronomie și astrologie, de alchimie, tratate gnostice și arte oculte, voi vorbi în următoarea întâlnire. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Thank you.